І ми починаємо нашу розмову із першим гостем сьогоднішнього ефіру. Це Максим Стріха, заступник міністра освіти і науки із питань науки. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Але почнемо ми нашу розмову не з Дня знань, як насправді планували, коли тиждень тому домовлялися про цю розмову, не з початку нового навчального року і не з новин наукової науки в Україні. А почнемо ми говорити, звісно, про те, чим літо закінчилося і чим почалася осінь. Це, безумовно, вчорашні події біля Верховної Ради, трагічні достатньо і драматичні, і вчора ми почали їх уже обговорювати у ефірі «Громадської хвилі». Сьогодні з'являються нові новини, сьогодні ми дізнаємося про нові смерті, які сталися внаслідок цього. Чи стежили ви за цими подіями? Очевидно, стежили. Як ви себе в них відчуваєте?
Знаєте, це лягло просто такою чорною плямою на все. Бо сьогодні День знань, сьогодні свято. Попри всі складнощі, в Україні відкрилося 7 нових шкіл, в Україні розпочали роботу от півтора десятки евакуйованих університетів, от на новому місці це великі зусилля, прийшли студенти до них. Але підстав для радощів немає. Насправді цей день – це страшний дзвінок для нас всіх, для України, для суспільства. Бо я не кажу, що незрілими виявилася частина людей Майдану, такі завжди є. А от те, що незрілими виявилася частина політичних еліт, більше того, що частина цих еліт виявилася готовими підштовхувати ситуацію до такого, щоб це сталося – причому виключно заради одного, заради голосів. Бо я переконаний, що всі вони достатньо розумні люди, і всі вони розуміли, насправді, що ця суперечка, яку підняли, навколо якої розкрутили істерику, ці конституційні зміни, цей статус чи не статус Донбасу, насправді не варта виїденого яйця. Це справді не більше, ніж політичні певні маневри, де справді вже треба зважати в великій геополітичній грі на те, як опиниться Україна чи наодинці з цим страшним ворогом на Сході, чи за підтримки Заходу, який теж часом буває дуже гнилий, і ми мусимо це враховувати, що нас там ніхто не чекав, і відтак мусимо поводитись відповідно. І коли, даруйте, люди, які вчора були наче цілком розумні, от сьогодні рвуть національні сорочки на національних грудях, кричать абсолютні дурниці, а в результаті маємо вже 3 смерті, одного, який на межі життя і смерті, дай Боже, щоб сталося чудо, і 5 десятків покалічених більш чи менш тяжко, за це справді мають відповідати. Я думаю, що відповідати не тільки перед моральним осудом, а й перед законом і суворо.
Насправді, пане Максиме, ви знаєте, я не є великою прихильницею ухвалення конституційних змін в часи, коли це ухвалення йде в якості компромісу, коли це ухвалення йде під тиском зовнішніх і внутрішніх обставин. Але менше з тим, я з вами погоджуюся, що розгойдувати човна, власне, це неприпустимо і, принаймні, на мій погляд, потрібно було менше істерити. Але менше з тим, моє питання пов'язано трохи з іншим. Ви знаєте, багато хто з аналітиків говорить, ще однією складовою у цій ситуації, яка склалася, є проблема з освітою людей, тому що люди, в принципі, звикли вестися, знову ж таки, на будь-які політичні балагани, але не дуже гуманітарного обізнання, не дуже інформаційно підковані, і, власне, от не всі усвідомили, із чим пов'язані конституційні зміни. Як ви можете це...
Це вина влади. І тут я мушу сказати, що, даруйте, вже говоритиму не як чиновник, як громадянин, тут, на жаль, не допрацювали всі. Президент, який міг би провести більше зустрічей, от у нього була дуже успішна зустріч з молодими депутатами, якби він провів 5 таких зустрічей, я думаю, що це було б краще.
Ще, до речі, з блогерами було зустрічі,
міністерство,
я пам'ятаю.
Міністерство інформації, влада. Хоч справді, це ж справді ця влада, яка затикає дірки неймовірні, які виникають, і просто зранку до ночі мусить робити щось, щоб ця держава трималася, вона і має на це значно менше часу, ніж люди не обтяжені жодною відповідальністю. Насправді інформації було вдосталь. От, скажімо, я ж не є, я фізик, я не є конституціоналістом, але для мене, от я довіряю Анатолію Віткачуку, який дав дуже тверезий аналіз. Так, конституційні зміни корисні, так, не бездоганні. Так, насправді, від того, чи будуть вони, чи не будуть ухвалені, в трагедії не станеться, якщо говорити про внутрішню ситуацію. Але про зовнішню тут можна скільки завгодно сперечатися під зовнішнім тиском, не під зовнішнім тиском, але коли Україна протистоїть величезній імперії з величезною армією, насправді, не маючи досі сучасної армії, не маючи сучасної зброї, тут вона неминуче мусить зважати на зовнішні чинники. Можна скільки завгодно ображатися, ставати в позу, але треба розуміти, що альтернативою цього є – це воювати один на один. А війна один на один з Росією сьогодні, гаряча війна, матиме прогнозовані наслідки.
У мене є запитання на продовження цієї теми, але воно, напевно, трохи повертає погляд на вчорашні події з провини влади у дії людей безпосередньо біля Верховної Ради. Мене у вчорашній історії найбільше вражає те, що є людина, яка готова кинути у натовп людей те, що може причинити настільки масові пошкодження. Що це збільшення?
Пані Ірино, ця людина діяла, по-перше, от було проаналізовано сьогодні, от що говорили з трибуни. З трибуни свободівці говорили страшні речі. От мантри, які мусили когось до цього підштовхнути. Один з хлопців, який пройшов АТО, не всі повертаються психічно врівноваженими, оскільки їм ще 21-20 років. Це справді справа для дуже сильних чоловіків. Не всі такі дуже сильні. В державі ходить неміряно зброї. Це не секрет, що зараз можна на чорному ринку купити будь-що. І при цьому така зброя неминуче мусить вистрілювати. І коли люди, це розуміючи, от я маю на увазі лідерів свободи, коли вони прямо закликали от іти штурмувати цих негідників в шоломах, хоча, ну це... Бачите, ніхто ж цивільних не постраждав. На відміну від часів Януковича, ми все-таки чогось домоглися, цивільних не били. От постраждали виключно силовики і трошки журналісти. І от провина, звичайно, цим хлопець має отримати довічне. Але я думаю, що на багато років мають сісти ті, хто виступав вчора на трибуні свободівського мітингу. Через те, що їхня вина значно більше, ніж вина цього дурного хлопця.
Я мушу сказати, що це набагато складніше доводити в судовому порядку.
Це, я розумію, що це надзвичайно складно, і трагедія в тому, що цей хлопець сяде довічно, а пана Тягнебока ми ще, можливо, бачимо на парламентській трибуні.
Я думаю, що ви є правими абсолютно в цьому.
Угу. Нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проект журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». У студії «Громадської хвилі» Максим Стріха, заступник міністра освіти та науки, заступник із питань науки. Ми почали говорити про гарячі події вчорашнього дня, що відбувалися біля Верховної Ради. Звісно, вони знайшли своє продовження у подіях сьогоднішнього дня. І вже трохи ми торкнулися, зокрема, теми того, як війна може впливати на життя навколо нас, і проблема ветеранів, які повертаються з зони АТО, і проблема циркулювання неконтрольованої нелегальної зброї. Звісно, що ці фактори і багато інших неназваних факторів можуть привести до низки абсолютно неконтрольованих наслідків, і на тлі політичних промов і так далі. Але навколо цієї ж мілітаристської естетики тепер в Україні, принаймні стосовно середньої освіти, часто артикулюються речі про військово-патріотичне виховання молоді, учнів в школах. І нам сьогодні від нашого регіонального кореспондента із міста Часов'яр у Донецькій області прийшов репортаж про те, як до місцевих учнів прийшли військові, і фактично з дітьми вони розглядали уламки мін, снарядів і так далі. І я пропоную зараз послухати це аудіо, воно коротке, за 2 хвилини, і можливо обговорити те, що ми почуємо, бо це теж цікавий сюжет того, як війна взаємодіє також з простором освіти. І зрештою про все це ми сьогодні вже почали говорити.
На урок національно-патріотического воспитания к учащимся школы номер 15 города Часов-Яр с передовой приехали военнослужащие 42-го батальона. Военные показали и передали в школьный музей остатки мин и снарядов, которыми обстреливают позиции вооруженных сил Украины. Заместитель директора школы Рима Морозова считает, что сейчас военные, как никто другой, способны передать детям понимание любви к родине.
Мы дуже вдячні цим людям за те, що вони захищають нас і тісно з нами співпрацюють, розповідають нашим дітям про ту любов до своєї батьківщини, яка є не наіграною, а саме від серця.
говорит завуч. Первая встреча состоялась в школьном музее, который является гордостью школы. Там собраны материалы по истории учебного заведения, истории города, родного края. Вместе с детьми военнослужащие вспоминали государственные и национальные символы Украины. Также детям продемонстрировали остатки вооружения.
Вы слышали, наверное, что такое Минские договоренности? Да, кто-то слышал? Украинская армия и российская армия, которая на данный момент воюет между собой, хотя этого не должно быть, мы не должны воевать. Но вот эти мины, они запрещены в использовании. Ими нельзя пользоваться. Вот. Вот такое вот нельзя использовать. И вот эти все кусочки, которые здесь лежат, это остатки. Это мы пособирали у себя на позициях, то есть такими минами нас обстреливают.
Рассказал и показал младший сержант 52-й бригады 42-го батальона Вооруженных сил Украины Руслан Петренко. Осколки и гильзы были переданы для экспозиции «Современная история Украины» в музей. Школьники были удивлены тем, что военные используют такие же котелки, как и во время Второй мировой войны.
Я взял свой котелок. То есть этот котелок, да, вот этим котелком еще были, наверное, в армии у ваших дедов. Вот он, да, у вас он даже есть. Вы смотрите, он у вас в музее есть, да, но мы до сих пор пользуемся ними. Он алюминиевый, видите, моя ложка здесь лежит и кружка. Все подписано, чтобы никто не потерял это, ничего. То есть сюда я насыпаю кашу обычную. А в это больше я могу налить воды, закипятить, выпить чая, кофе или же первое поесть, там, суп, борщ, если у нас повар это приготовил.
Пояснил военнослужащий. Детям разрешили посмотреть рацию, прибор ночного видения и остатки снарядов. Анна Боковая из «Часов Яра» для общественного радио.
Отже, ось такий матеріал із Донецької області. Так почався навчальний рік для учнів місцевої школи номер 15. Йдеться про місто Часов Яр у Донецькій області. Я припускаю, що ця історія вона могла відтворюватися в інших регіонах, тому що все ж таки і певні настанови стосовно патріотичного виховання і війна, це все не можна ігнорувати. Пане Максиме, які ваші, не знаю, зауваження, емоції? Тут дуже багато цікавих речей, мені здається, прозвучало.
Я думаю, що зараз це абсолютно нормально і доречно. Ми мусимо виховувати любов до армії, ми мусимо виховувати усвідомлення того, що вони нас захищають ціною свого життя. Ми мусимо виховувати ставлення, зокрема, ми дуже довго любили Росію і росіян. Зараз нормальний українець не може любити, українець, я кажу, в політичному сенсі, не в етнічному, як Ірина Фаріон, а в політичному, як людина, яка пов'язана з цією землею. Незалежно від мови, від розповідання, вона не може зараз любити Росію і росіян. В Росії росіяни, знов-таки, в політичному сенсі, я включаю туди і славних бурятів, які розстрілювали наших людей під Дебальцевим. Це ті, хто хочуть нас знищити. І ми можемо зараз, витривати в цій ситуації, тільки розуміючи, що у нас є лютий ворог, який хоче нас знищити, і ми мусимо мобілізувати всі сили, весь свій гард, весь свій розум, щоб не допустити того, що було вчора, для того, щоб цьому ворогу дуже підступному, дуже спритному, з дуже великою кількістю агентів впливу, я думаю, що без них теж вчора не обійшлося, щоб йому протистояти. Це перші спроби, після того, як у нас все це було знищено. Може, десь вони незграбні, може, але те, що я почув, це було цілком щиро. Я дуже вдячний і цим солдатам, і цим вчителям, які вчора це зробили.
А ви не вважаєте, власне, що, от, припустимо, такі уроки малих дітей трохи дестабілізують? Не в плані виховування патріотизму. Патріотизм виховується і в школі, так і в родині, і не обов'язково на уроках патріотичного виховання. А, власне, от тим, що, знову ж таки, дітей наближають і наближають до війни. Чи не багато вони знають вже про війну зараз?
Ви знаєте, а як це приховати зараз, коли гинуть їхні батьки, коли гинуть їхні друзі, коли, на жаль, смерть ступила в надто багато оселі. Вчора, на жаль, в нові оселі, от начебто в спокійній ситуації. Хто міг подумати, що от кількох людей б'ють свободівці на мітингу під Верховною Радою, а не на передовій. Відтак треба привчати людей, як до цього ставитись і як від цього оберігатися теж. Бо вони мусять розуміти, що от є місця, скажімо, куди їм, маленьким, ще потикатися не треба. Є іграшки, з якими гратися не треба, бо, даруйте, це нашпиговано всім. от моя близька людина загинула добровольцем, пішла двоюрідний брат моєї дружини, який загинув торік, розряджаючи міну в залишену на горищі в школі в Попасній. Себто росіяни лишали міни в школах так само. От треба розказувати дітям так, що це небезпечно, так можна загинути, так от розтяжки треба помічати і обходити, такі наші реалії. І в Києві так само треба пояснювати, що от є оскаженілі хлопці в балаклавах, часом не сповна розуму, і бачиш таких, от одійди і повідом в поліцію, що такі десь бігають. На жаль, це наші сумні реалії і це наші закони виживання в цих дуже тяжких часах.
Пане Максиме, хотілося повернутися ще до одних наших реалій. Ви говорили про те, що почали працювати на підконтрольній Україні території університети і інститути, власне, які ми встигли перевести, переформатувати з підконтрольної території бойовикам. Наскільки вони укомплектовані, власне, викладацьким складом? Як студенти себе почуваються? В нових місцях.
Все дуже складно. Ми кажемо, перевели університети. Перевели ми людей через те, що все лишилося у терористів. Наукове обладнання, бібліотеки, власне приміщення. Переїхали люди. Переїхали, до речі, більше половини викладачів, отих, які працювали там. За нашими оцінками, ну, можливо, до третини чи більше чверті лишилися там в так званих установах ДНР, ЛНР, яких ніхто не визнає. Ну і ще десь якась там приблизно 1/6, ну, неорганізована, десь розпорошилася, частину поїхала в Росію, але понад половина вони працюють на контрольованій Україною території, працюють в дуже складних умовах, бо вони розташовані ці виші по-різному. Ну, скажімо, Донецький політех ми розташували в Красноармійську, який за 70 кілометрів від Донецька, але там було приміщення їх індустріального інституту, себто, ну, принаймні, вони на якійсь базі стоять. Донецький національний вдалося розмістити в Вінниці, бо там були приміщення. Луганський національний там в Старобільську, Східноукраїнський, в Сіверсько-Донецьку, слава Богу, у них теж був інститут, але це все дуже складно. Міністерство зараз дуже багато робить, щоб знайти міжнародну допомогу для цих людей. Ми дуже вдячні, скажімо, американському CRDF, Civil Research and Development Foundation, які заснували глобальний фонд допомоги українським ученим. Я є президентом ще Українського фізичного товариства. Ми підняли міжнародну кампанію серед фізиків для допомоги нашим переселенцям-фізикам, скажімо, на гроші Італійського фізичного товариства. От і для Донецького національного зробили комп'ютерний сучасний клас на ті ж гроші, придбали сучасні україномовні багатотомні підручники з фізики, сучасні курси для всіх евакуйованих університетів, але це дуже мало. Справді тут дуже важать громадські ініціативи. От зараз дуже цікаво гуртуються фізики для того, щоб допомогти нашим переселенцям, ученим. Хоча дуже цікаво, що є і шалений спротив частини росіян. От,
частини росіян, ви маєте на увазі Російська Федерація, але як
тільки,
вона може чинити?
Не тільки, російська наукова спільнота, скажімо. На жаль, от наші ілюзії про російську інтелігенцію, от вони розбилися. Більшість цієї інтелігенції виявилася зав'язана в ці путінські ігри так глибоко, що вже не виборсається. Сьогодні вони допомагають в інформаційній війні проти нас. Вони роблять перешкоди аж до того, що часом просто, ну, невмотивовано відхиляють українські статті в міжнародних журналах, їх там багато. І я, скажімо, от ведучи міжнародні переговори, я кажу чесно, російська наукова спільнота має сплатити свою ціну за підтримку Путіна. За те, що вона вкрала наше наукове обладнання в Криму. Коли президент Російської академії друкує статтю «Кримська наука. Повернення додому», люди добрі, він свідомий того, що все обладнання, яке там є, було зроблено після 54-го року і все захоплено зухвало. І ми справді мусимо розуміти, що це вороги, люті вороги, і ми мусимо якомога більше ускладнити їхнє життя. Тільки тоді вони мусять справді мати проблеми з отриманням закордонних грантів, вони мусять справді мати проблеми з влаштуванням на Заході. Рік тому західні партнери до мене ставились трошки з пересторогою, ну, мовляв, ці українці. Зараз вони розуміють нас значно краще.
А що стало чинником цієї зміни ставлення?
Ви знаєте, надто багато російської брехні.
надто багато російської зухвалості, надто багато російської тупості. От все це починає дратувати Захід. Все-таки ситуація змінюється. І оті, хто знов-таки кричать там під Верховною Радою про патріотичні почуття, навіть не уявляють, наскільки нам складно було. Бо Росія була завжди присутня в університетах, в курсах. Знали, що нас не було просто. Ми от з'явилися навіть звідки. От, ніхто не знав, що таке Україна, звідки вона, нам доводилося пояснювати від елементарних речей. І от те, що ми досягли зараз певних суттєвих зрушень, хоч я не скажу, що навіть третини роботи переробили, яку треба було, це все-таки є велике досягнення. Але ми мусимо пам'ятати, що ми мусимо говорити з Заходом мовою, яку Захід розуміє. От Росія тут помилилася, і вона за це розплачується. Ми не мусимо повторити цієї помилки. Ми не мусимо от ще пару таких історій під Верховною Радою, і боюся, що нас почнуть ставити на одні шалі терезів з цією Росією. Це теж буде страшно. Це те, чого дуже хоче Путін.
У мене є запитання на продовження теми наукових баталій цього фронту, який виник навіть у науковій спільноті. Пам'ятаю, рік тому, напевно, була дискусія стосовно того, пропозиції створити щось типу співпраці поміж російськими і українськими молодими вченими. Пам'ятаю, Сергій Квіт тоді, здається, був тим, хто відмовився від
цього. Це Volkswagen. На жаль, це...
Але моє запитання не про цю історію, ви зараз, можливо, ви про неї нагадаєте, а про те, чи наука, яка, в принципі, можливо, може могла би бути сферою порозуміння, не може стати тим місцем, де можна наводити мости
ви
і шукати
знаєте,
партнерів навіть у Росії.
Можуть співпрацювати люди. От я фізик, і з якимись своїми колегами я співпрацюю, хоч їх число значно поменшило. Але сьогодні інституції українські з інституціями російськими, з інституціями країни, яка веде з нами війну, переконано працювати не може. І коли цього року, от в силу консервативності, НАН України провела, це справді страшно, набір до МФТІ за традицією, у вас відпала щелепа. Московський фізико-технічний інститут. Це справді було страшно, це справді викликало обурену абсолютно реакцію міністерства. І наша позиція тут принципова. Люди, які це зробили, вони мусять відповісти знов-таки не лишень перед мораллю, а й перед законом теж. Звичайно, міністерство зробить водночас все для того, щоб фізико-технічна освіта була у нас на належному рівні на базі наших провідних вишів, де у нас, слава Богу, в Київському національному, в КПІ, в Харківському національному, у Львові є прекрасні фізичні школи. Це дуже важливо для тієї ж оборони. Бо коли от так сталося, от питають, навіщо нам наука, коли так сталося, що от фактично ми опинилися в умовах ембарго на постачання зброї, виявилося, що ми можемо працювати фактично по всьому спектру оборонних тематик і забезпечувати себе. От були б тільки гроші і ресурси, ми фактично могли б ще себе забезпечити абсолютно всім, чим треба. До речі, про ці казанки, от навіть казанки, от ми робимо прекрасні ці казанки з термоелектрикою, самопідігрівом, прекрасні речі для очищення води, от в КПІ розроблені, які здатні от буквально будь-яку болотяну воду перетворити за 15 хвилин на придатну до питва. Можемо робити це все наука, і це зараз не марна цікавість, це обороноздатність нашої країни.
Пане Максиме, колись я пам'ятаю, що за часів там Радянського Союзу Київ часто ідентифікували як одну з наукових столиць Радянського Союзу, знову ж таки, тому що дуже багато було науково-дослідних інститутів союзного підпорядкування. Як ви вважаєте, чи взагалі реально повернути от славу наукової столиці України вже, або, може, буде Європи в Київ? І що для цього треба робити?
Ви знаєте, Київ є науковою столицею України, хоч з фізики паралельно з Харковом, де зосереджені великі сили. Для цього, зокрема, і треба зміна ставлення ЗМІ. Бо от у нас є все ще блискучі вчені, блискучі розробки, тільки, на жаль, от наші ЗМІ цікавляться здебільшого іншими речами. От цікавтесь вченими, поки вони у нас ще є.
Ви знаєте, ми намагалися цікавитися вченими. Більш того, я мушу сказати, що ми запрошували абсолютно нещодавно в прямий ефір кілька наших українських вчених, котрі працюють за кордоном і читали лекції для сучасних студентів і так само.
Запрошуйте і тих, які працюють тут, їх багато і їм є що розповісти.
часом залюбки скористаємося вашими наводками і координатами.
Готовий дати, причому у нас справді люди, які працюють по всьому спектру, від астрофізики і радіоастрономії до матеріалознавства найсучаснішого рівня. І, будь ласка, ми завжди вам допоможемо. Суспільство мусить знати, що у нас є вчені, є наука, і що в це варто йти. Бо інша проблема, от у нас виховували останнім часом дітей на тому, що розказували про повій політиків, спортсменів, хоча часом у нас повії і політики – це приблизно те ж саме, спортсменів, шоуменів і так далі, от учені були за кадром.
Пане Максиме, я знаю, що ви нещодавно повернулися, власне, з міжнародної конференції з нанотехнології. Що там було цікавого, власне, і як в нанотехнологіях проявляє себе Україна?
У нас, от ми все ще тут можемо триматися, незважаючи на абсолютно мізерне фінансування, от мені не хочеться навіть називати цифри наші, ми все ще можемо триматися на передньому краї або дуже близько для переднього краю. Це розробки, які можуть мати безпосереднє застосування в технологіях, зокрема в оборонних теж.
Дякую. А я так розумію, що все-таки зараз починають більше, і так само і наші вчені, і, власне, не тільки наші вчені допомагають, і американські вчені, як ви зауважили під час нашої розмови, допомагати і розвивати, власне, технології, які будуть допомагати і відстроювати, поранені наші території, і допомагати армії продовжувати боротьбу. Я сподіваюся, що ми закінчимо це перемогою, або принаймні вийдемо на впорядкований мирний процес. Вже не знаю, на що більше сподіватися. А от якщо говорити про, скажімо, будь-які сучасні технології, сучасну науку, от яке слово говорить Україна зараз в сучасній науці, з точних наук, з фізики, скажімо?
Значить, всі останні лауреати Нобелівської премії з фізики мали українців в близькому колі співавторів. У України не могло бути Нобелівського лауреата, виходячи з наших цифр. Але те, що торік, скажімо, КПІ без допомоги держави запустив наносупутники, зараз готуються наступні. І ви розумієте, наскільки це важливо для України мати супутники, мати очі в космосі зараз. Те, що той самий КПІ зараз пропонує цілий спектр блискучих оборонних розробок, а так само інші наші університети, академічні інститути, це справді подвиг з боку наших науковців. Бо, чесно кажучи, за того рівня фінансування, який є, от за всіма науковими метричними канонами, українська наука мусила б загинути. Вона не загинула, вона живе, більше того, вона відмобілізувалася. Але треба розуміти, що не можна змушувати весь час людей жити в волонтерському режимі, це теж неможливо. Обладнання, так чи інакше, наукові прилади, вони коштують грошей, і без дорогого обладнання часом, на жаль, не можна отримати вартісних результатів.
Пане Максиме, до речі, наскільки український бізнес, українські підприємці цікавляться науковими розробками і допомогою?
Поки що, на жаль, мало. І це було зумовлено викривленою структурою нашого бізнесу, де гроші можна було отримати на хабарях, на причетності до влади, а не на вкладанні грошей в наукові технології. Хоча були винятки. Часом навіть серед наших олігархів. От, скажімо, Пінчук дуже добре тримався на сегменті світового ринку залізничних коліс, бо дуже добре співпрацював з Національною металургійною академією в Дніпропетровську. Можемо запропонувати. Зараз таких прикладів стає більше. Але важливо, щоб їх стало критично більше, бо поки що будемо відверті. От ми займалися тим, що в цей час частину, на жаль, не всі далеко, схеми ці злочинного режиму перекрили, хоч кажуть, дехто якісь нові схеми з'явилися, але ми дуже мало для того зробили, щоб наростити виробництво. Це дуже складно за цих умов, бо зрозуміло, що в країну, яка воює, дуже погано йдуть інвестиції, через те президент 1000 разів правий, коли веде переговори і коли розуміє, що треба хоч принести хоч поганенький, але якийсь мир і спокій, бо це дасть змогу залучати інвестиції, підняти виробництво. Але виробництво це мусить підніматися на інноваційному ґрунті, на базі нових технологій. І тут ми маємо все-таки певні важливі пагони. Отой самий науковий парк КПІ з його стартапами, от уже є перші приклади поважних дуже продажів технологій, є перші приклади поважних дуже інвестицій в науку, хоч, звичайно, тут дуже-дуже багато проблем, дуже багато застарілих речей, які вже ніколи не знадобляться, але в силу наших причин от ми дуже тяжко відмовляємося від чого, що вже давно безперспективне, що треба закрити, але от воно існує і на себе бере ресурси. Треба робити, на жаль, от ситуація є такою.
На жаль, мусимо закінчувати, але сподіваюся, ми не в останнє чуємося у громадській хвилі і будемо продовжувати цю розмову. Я сподіваюся, більше про науку і менше про терористичні акти. Нагадаю, що у громадській хвилі був заступник міністра освіти і науки Максим Стріха.